นักธุรกิจในสภาอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสหรัฐลาวให้ทัศนะว่าการที่รัฐบาลลาวได้มีมาตรการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อผู้ออกแรงงานอยู่ในลาวจากการตกต่ำลงของค่าเงินกีบด้วยการส่งเสริมให้แรงงานลาวเดินทางไปทำงานในต่างประเทศหลายขึ้นโดยซัพพอร์ตแมนการไปทำงานตามฤดูกาลในภาคกสิกรรมที่ประเทศเกาหลีใต้นั่นนอกจากจะเป็นการส่งเสริมที่บ่คุ้มค่าสำหรับแรงงานลาวเพราะว่าเป็นการจ้างงานเพียงในระยะสั้นเท่านั้นแล้วก็ยังได้ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตสินค้าต่างๆในลาวอย่างกว้างขวางอีกด้วยเนื่องจากว่าต้องเผชิญกับปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างหนักหน่วงเพิ่มขึ้นเพราะในปัจจุบันนี้แรงงานลาวส่วนใหญ่ก็ได้พากันไปทำงานอยู่ประเทศไทยอยู่แล้วโดยบ่ว่าจะทำงานอย่างถูกต้องหรือผิดกฎหมายก็ได้หับค่าจ้างสูงกว่าอยู่ในลาวถึง10เท่าดังที่นักธุรกิจลาวให้การยันว่า
ปัจจุบันกระทรวงแรงงานกำลังโฆษณาระดมแรงงานลาวเอาออกไปใส่แรงงานภายนอกนโยบายนี่มันสิบ่สวนทางกับความเป็นจริงบ่เพราะว่าปัจจุบันนี่ห้องจ้างแรงงานในลาวเฮาขาดแรงงานอย่างหนักหน่วงย้อนเงินเดือนขั้นต่ำปัจจุบันของกรรมกรนี่แม่นล้าน3เพราะแรงงานที่ไปเฮ็ดเวียกอยู่เพื่อนบ้านรายรับขั้นต่ำตกมื้อนึง 335,000 ก็คือเดือนนึงรายรับที่คนลาวไปเฮ็ดเวียกอยู่หั่นแม่น10ล้านกว่ากีบปัญหานี่พวกเฮาต้องเบิ่งคืนเร่งด่วน
ทั้งนี้ภาคการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพื่อการส่งออกก็ถือเป็นธุรกิจหนึ่งในลาวที่กำลังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างหนักหน่วงโดยในปัจจุบันนี้โรงงานตัดเย็บทั้ง85แห่งในลาวยังขาดแคลนแรงงานหลายกว่า 9,000 คนซึ่งมีสาเหตุมาจากอัตราค่าจ้างที่ต่ำหลายและบ่เพียงพอกับค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นส่วนเงินกีบก็ตกต่ำลงอย่างต่อเนื่องนั่นจึงเฮ็ดให้จะต้องมีการปรับขึ้นค่าจ้างให้สอดคล้องกับสภาพตัวจริงให้ไวที่สุดดังที่นักธุรกิจลาวยืนยันว่า
ปัจจุบันก็ได้มีการปรับอัตราค่าแรงงานเพิ่มขึ้นเป็น1ล้าน3ในเดือนพฤษภาแต่ว่ามาเทียบเสียปีก่ายที่เฮาปรับจาก1ล้าน2มานี่มันขึ้นบ่ฮอด 10% ฉะนั้นมันยังบ่สะท้อนการเพิ่มขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยนหรือการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อในปัจจุบันฉะนั้นปัญหานี้เฮาก็เห็นภาพนํากันแล้วเนาะว่าแรงงานก็มีการหลั่งไหลไปต่างประเทศฉะนั้นในเมื่อมันบ่สะท้อนเฮาก็ควรจะมีการทบทวนหรือว่าการปรับให้มันสอดคล้องหลายขึ้นตัวนี้ก็ได้มีการสํารวจทัศนะของวิสาหกิจปรากฏว่า 70% ก็จับก็เห็นดีเนาะที่มีการเพิ่มค่าแรงเพื่อให้แรงงานเขาอยู่รอด
ทั้งนี้โดยอัตราค่าจ้างแรงงานในลาวในปัจจุบันถือเป็นอัตราค่าจ้างที่ต่ำที่สุดในอาเซียนโดยสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีอัตราค่าจ้างสูงที่สุดตามด้วยบรูไนมาเลเซียอินโดนีเซียไทยฟิลิปปินส์เวียดนามกัมพูเจียและพม่าโดยเมื่อพิจารณาประกอบกับค่าครองชีพด้วยนั้นยังปรากฏว่าแรงงานลาวต้องแบกรับภาระค่าครองชีพสูงที่สุดโดยเห็นได้จากอัตราเงินเฟ้อที่สูงกว่า 40% และดัชนีราคาการซ่อมไซที่สูงกว่า 180% ใน6เดือนต้นปี2023เทียบใส่ระยะเดียวกันในปี2022ที่ผ่านมาส่วนกระทรวงแรงงานไทยรายงานว่าแรงงานลาวที่ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายในไทยมีทั้งหมด 2,296 คนในปัจจุบันนี้แต่นายจ้างในไทยยังต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นอีกหลายกว่า 800,000 คนในปี2023ซึ่งรัฐบาลไทยอนุญาตให้นำเข้าแรงงานโดยผ่านบริษัทที่รัฐบาลลาวกัมพูเจียและพม่าหับรองเท่านั้นแต่ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการจัดหางานที่สูงกว่า1,300ดอลลาร์สหรัฐสำหรับแรงงานลาวแต่ละคนที่ต้องการจะเดินทางไปทำงานในไทยนั้นจึงเฮ็ดให้เครือข่ายคุ้มครองแรงงานอพยพในอาเซียนประเมินว่าจะมีแรงงานลักลอบทำงานในไทยโดยผิดกฎหมายเพิ่มขึ้นในนี้ก็รวมถึงแรงงานลาวหลายกว่า 400,000 คนด้วยซึ่งจะบ่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานในไทยแต่อย่างใดรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA